Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar u posjeti Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka sa članovima predsjedništva BiH, Komšić i Džaferović poručili da promjene Daytona nisu prihvatljive za SAD, dok je Dodik rekao da će Republika Srpska nastaviti sa prenosom nadležnosti. Escobar se sastao i sa članovima oba doma kolegija parlamenta Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predstavničkog doma Denis Zvizić izjavio kako je Escobar uvjerio da će sigurnosna situacija u BiH ostati mirna. U Srbiji od danas obavezne COVID propusnice za ulazak u ugostiteljske objekte od 20 sati. Nevladina organizacija Žene u crnom ocijenila da vlast u Srbiji brani Ratka Mladića. Skupština Beograda usvojila plan za metro, protest opozicije uoči glasanja. U nastavku emisije čućete i kako je doktorica Snežana Kalabić reagovala kada je prvi put čula da su vakcine protiv koronavirusa dostupne u Srbiji.
Ja sam se mnogo obradovala, to mi je dalo mi veliku nadu, znate. Imate, znate da je vakcina tekovina ove moderne medicine i da je vakcina spasla zaista toliko života.
Vladimir Putin razgovarao sa direktorom američke CIA. Daniel Ortega ponovo izabran za predsjednika Nikaragve. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gabriel Escobar, specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan, u odvojenim susretima razgovarao je sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željkom Komšićem, Miloradom Dodikom i Šefikom Džaferovićem. Razgovarali su o trenutnoj političkoj krizi u zemlji izazvanoj Dodikovom najavom da će Republika Srpska prenijeti nadležnosti sa države Bosne i Hercegovine u oblasti vojske, pravosuđa i poreza, što bi bilo neustavno. Nakon susreta svaki od članova predsjedništva organizovao je pojedinačnu konferenciju za novinare. Detaljnije Dženana Karabegović.
Ništa što se tiče promjena granica koje su definisane u Daytonu neće biti prihvatljivo Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je danas Željko Komšić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, nakon sastanka sa Gabrielom Escobarom, zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a u Birou za evropska i euroazijska pitanja State Departmenta i specijalnim izaslanikom SAD-a za Zapadni Balkan.
Perspektiva cijele regije jeste u integracijama, integracijanim procesima svih šest zemalja, kako je rečeno, na Zapadnom Balkanu, i sve regionalne inicijative, uključujući i Otvoreni Balkan, su prihvatljive, jer prosjedna administracija Sjedinjenih Američkih Država jeste da Zapadni Balkan kao regija ima najveću stopu rasta sad kad se gleda i sve regije u Europi, i da tu pogodnost jednostavno treba iskoristiti, odnosno urediti odnose između svih šest zemalja regije na način da se poveća robna razmjena, da se ukinu barijere koje se tiču kretanja robe i ljudi i usluga.
Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović izjavio je kako je razgovarao o tome da Bosna i Hercegovina mora nastaviti sa europskim putem, ispunjavanjem obaveza iz mišljenja Europske komisije i usvojenog programa reformi.
Ono što sam sa svoje strane također kazao je da je vrlo važno da se sagleda odnos Bosne i Hercegovine i naših susjeda i rješavanje otvorenih pitanja. Prije svega ugovora o granici, ja mislim da je potrebno da se odmah i sa Srbijom i sa Hrvatskom finaliziraju procesi zaključenja ugovora o državnoj granici onako kako su granice bile na dan i danas jesu na dan međunarodnog priznanja Bosne i Hercegovine.
Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, je rekao nakon susreta sa Gabrielom Escobarom da je jasno kako nema realnog osnova u vezi konflikta u Bosni i Hercegovini.
Ja sam apsolutno ponudio jednu, mislim, zaista korektnu stvar, rekao svi oni koji zveckaju oružjem, a kojih ima takvih u Bosni i Hercegovini. Treba je da budu predmet brzih intervencija koje bi dovele do toga da se poduzme protiv njih intervencija međunarodnih snaga.
Dodik je rekao i kako Escobar poteze Republike Srpske smatra frustrirajućim, ali da će uprkos tome Republika Srpska nastaviti sa prenosom nadležnosti sa države na entitet.
Upoznao sam Escobar o tome da smo rekli da ćemo ići na Narodnu skupštinu, povući određene naše saglasnosti iz oblasti vojske, oblasti indirektnih poreza, Visokog sudskog tužilačkog savjeta, i da ćemo u periodu do 6 mjeseci uraditi novo zakonodavstvo.
Dodik je rekao da će već danas nastaviti sa razgovorima sa koalicionim partnerima o prenosu nadležnosti, te najavio da sutra putuje u Tursku, gdje će razgovarati sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Sam Escobar je susret sa Miloradom Dodikom ocijenio produktivnim.
Drago mi je da sam imao produktivan sastanak sa gospodinom Dodikom, gdje je otvorena mogućnost da se povuku sve one odluke koje se odnose na prenos nadležnosti, da bi mogli da nastavimo da radimo na ekonomskom razvoju. Jer politička kriza jednostavno smanjuje, odnosno povećava nedostatak povjerenja kod investitora da bi ovdje investirali. Najvažnija stvar o kojoj smo se dogovorili sa svim sagovornicima s kojima smo razgovarali danas, svi smo saglasni da rata neće biti i mislim da je to najvažnija poruka koju imamo. I to dakle nije poruka koju ćete čuti samo od onih lidera sa kojim sam se ja sreo danas, to je poruka koju ćete čuti i od lidera iz regiona.
A oživljavanje strahova od novog rata u Bosni i Hercegovini, koje potenciraju neki lideri političkih stranaka i pojedini mediji u zemlji, smatraju suludim bivši logoraš Fikret Alić iz Kozarca i Zdravka Karlica, supruga poginulog borca Vojske Republike Srpske iz Prijedora. Poručuju kako toj zemlji ne trebaju novi spomenici za žrtve budućih ratova, jer postojeći već podsjećaju na zlo koje se desilo. Priča Gojka Veselinovića.
Fotografija Fikreta Alića iza žice logora Trnopolje kod Prijedora obišla je svijet na naslovnici magazina Time avgusta 92. godine i ukazala na strahote rata u Bosni i Hercegovini. Medijske natpise o mogućem sukobu u zemlji podgrijan izjavama političara Fikret smatra suludim.
Pitam naše majke, znači muslimanku, srpkinju i hrvatsku, da li dozvole ponove da imaju ovo. Ili bilo čija majka, znači bilo dozvola ponove da imamo ovakve spomenike.
O ratnim strahotama u Prijedorskoj regiji svjedoči i spomen obilježi ubijenim Kozarčanima na kojim su uklesana imena, godine rođenja i smrti 1226 Bošnjaka. Fikret smatra da narodima u BiH ne trebaju novi spomenici za buduće žrtve rata, već izgradnja zemlje i ekonomije.
Ja mislim da nam to ne bi trebalo, da bolje bilo da gradimo puteve i fabrike, negdje razmišljamo o novom sukobu, da ponove imamo kostiju po šumama nenađeni.
Samo 12 km od Kozarca u Prijedoru nalazi se spomenik za 957 poginulih srpskih vojnika i civila ove regije. Među njima je i Zoran, suprug Zdravke Karlice, koji je stradao 92. godine u sukobu Srba i Bošnjaka u ovom gradu. Ona smatra da strahove o novom ratu oživljavaju oni koji nisu osjetili bol gubitka najmilijih.
Da su oni svjesni šta to znači, da izgube svoga sina i bliskog srodnika, nikad oni to ne bi pomislili. Ako ko želi da rati, pa nek se tuku oni izme sebe, ti koji su na vlast, pa koji pobiju djetu, nek bude možda tako, ili da stave svoju djecu na čelo.
Prema procjeni Haškog tribunala, ratna dešavanja 90-ih u BiH odnijela su 105.000 života.
Inicijativi mladih za ljudska prava u Srbiji policija je zabranila da 9. novembra na Međunarodni dan borbe protiv fašizma u centru Beograda prekreće mural Ratku Mladiću osuđenom za genocid i ratne zločine u BiH. Zbog toga su podnijeli tužbu protiv Ministarstva unutrašnjih poslova. Priča Nevene Bogdanović i Predraga Uroševića.
Da je država Srbija sačuvala mural Mladiću u centru Beograda, ocena je nevladine inicijative Mladih za ljudska prava, nakon što im je policija zabranila da se 9. novembra na Međunarodni dan borbe protiv fašizma okupe i prekreće mural. Skup neće organizovati, ali neće ni odustati, poručuje za Radio Slobodna Evropa Marko Milostavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Ono što na čemu ćemo mi nastaviti da radimo jeste da zapravo ne samo taj mural, nego i sve druge forme glorifikacije ratnih zločina uklonimo iz javnog prostora. Ova zabrana je privremena.
Zbog odluke da im se zabrani skup, inicijativa je 8. novembra pokrenula tužbu Upravnom sudu u Beogradu protiv Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Policijsku zabranu ocenjuju kao, kako kažu, protivzakonitu i neustavnu.
Imamo jedan spomenik Ratku Mladiću koji je oličen u tom muralu, koji je zaštićen i policijom na osnovu rešenja, a s druge strane i zaštitom na neki način i ekstremističkih organizacija.
Obrazlažući odluku o zabrani skupa na kojem je trebalo da bude prekrečen mural Mladiću, policija je navela da postoji opasnost od međusobnog fizičkog sukoba, pristalica i protivnika skupa i narušavanja javnog reda i mira. Da odluka policije nije u skladu sa zakonom i Ustavom Srbije, stav je Milana Filipovića, pravnog savjetnika Nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava, JUKOM.
Policija je dužna da preuzme sve mere da spreči izbijanje nasilja na ovakvom skupu, dakle, na primjer, da angažuje dodatne policijske snage. Ona mora da obezbedi održavanje mirnog okupljenja.
Filipović podsjeća da je i Evropski sud za ljudska prava naglasio da se učesnicima demonstracija mora omogućiti da održe skup, bez straha da će biti podvrgnuti fizičkom nasilju od strane neistomišljenika. Komunalna milicija je, prema navodima nevladinih aktivista, izdala rešenje da se mural ukloni. Kada ga je izdala i zbog čega to još uvek nije učinjeno, za Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno iz komunalne milicije. Pravnik Milan Filipović iz Jukoma podsjeća i da krivični zakonik Srbije izričito zabranjuje negiranje genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina kada su utvrđeni presudom domaćeg suda u Srbiji ili Međunarodnog krivičnog suda, ali ne i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.
Ratni zločinci poput Ratka Mladića, te situacije kojima se njihovi morali slikaju nisu sami sebi kažnje, nažalost. Pitanje je da li bi slikanje murala Ratka Mladića moglo se okarakterišati eventualno kao neko drugo krivično delo kojim se zabranjuje podstrekivanje mržnje i netrpeljivosti, ali samo po sebi ono nije zabranjeno.
Mladićev lik stoji gotovo 4 mjeseca na fasadi zgrade na uglu ulica Njegoševe i Alekse Nenadovića u Beogradu. Nepoznati autor ga je naslikao krajem jula ove godine, mjesec dana nakon što je sud u Hagu 8. juna potvrdio doživotni zatvor Ratku Mladiću. On je kao komandant Vojske Republike Srpske osuđen za genocid u Srebrenici, progon, zločine protiv čovečnosti, istrebljivanje i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Vlasti u Srbiji i dalje odbijaju da priznaju da se u Srebrenici dogodio genocid uprkos presudi Međunarodnog suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Predrag Urošević i Nevena Bogdanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Treći dan od poplava uzrokovanih obilnim padavinama stanovnici naselja Otes u blizini Sarajeva zbrajaju štetu. Naselje Otes jedno je od mjesta najpogođenijih obilnim padavinama koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu tokom noći i jutra 5. novembra. Poplavljene su zgrade i porodične kuće, a stanovnici pokušavaju sanirati štetu i strahuju da će im kiša koja ne prestaje padati donijeti nove nevolje. Priča Marija Augustinović.
Mišel Ban iz sarajevskog naselja Otes izgubio je u poplavama gotovo sve. Tek su sat na zidu i akvariji s ribicama u njegovoj kući ostali sačuvani od vodene bujice.
Voda bila u hodniku, možda 2-3 centa. Ja kad sam vrata otvorio, kad je to nagrnulo, to u 10 minuta, znači metar vode u kući bilo. Dijete samo zgrabio iz kreveta i evo vidite, sam pičara, patena, ništa živo izmene, ništa. Znači niko niti nas je obišao, niti je prišao, pitao imali živi. Ja na birovu supruga tek počela bira rad. Sve u kompletnom kući, metar vode.
Sa suprugom i dvoje djece Mišel je morao preseliti kod roditelja dok istovremeno pokušava sanirati štetu i izbaciti blato koje je ostalo nakon što se voda povukla. Pomaže mu i otac Dragan koji kaže da decenijama na tom području nije bilo sličnih poplava.
Bilo davno, sve čamcima se vozilo u potes. Sve se čamcem tamo naselju vozilo. Ali je bilo jedno 3 centa, 4 prije, posle rata jedna poplava. Samo da su stavili ovdje pod most 3 kamiona pijeska. Kako su dovukli posle, ona se vratila u korist. Pokusio ja kamek se izvuk pod djecu.
Porodica Ban nije jedina u naselju Otes koja se bori s posljedicama poplava. U krugu od 100 metara u Barskoj ulici nekoliko objekata je oštećeno, a među njima i kuća 80-godišnje Milke Mišković. U njenom dvorištu suše se uništena odjeća i namještaj, a kako kaže, niko od predstavnika vlasti nije ju dosad posjetio.
Bolesna, vatrogasci me iznose nasprat gora i da se skloni. Evo, sve uništeno. Kad je to plivalo, sve s čamcima išli, sve je to puno vode što se uregalo dole, natoplo sve. Rekla mjesna zajednica doći, ja da dođu u opštini, evo, nikog nema. Nisu ni došli, kaj nemojte čistiti do ponedeljka, ja moram ljude da čiste. Ne mogu ja da živim u prljavštini.
Uz mještane štetu u Otesu u ponedjeljak pokušavaju sanirati i timovi komunalnih preduzeća i civilne zaštite. Radnik lokalnog komunalnog preduzeća Velija angažiran je na izgradnji nasipa uz rijeku Željeznicu. Kao i stanovnici Otesa, Velija tvrdi da su se poplave mogle i morale izbjeći.
Kako nije, ovo je nemar ljudski, znači to je broj jedan. Sve kad je vrijeme, nema kiše, ne, ljeto, ono, znaš, sve hajde lako ćemo tako te stvari, a niko ne predviđa da kaže šta se može desiti u određenom vremenskom godišnjem dobu. Pa valjda ovo sad, valjda će ovi što vode nas iskontati neke stvari da se urade na vrijeme.
Otes je jedno od šest naselja u općini Iliđa u kantonu Sarajevo u kojima je 7. novembra proglašeno stanje prirodne nesreće. Ovom odlukom općinske vlasti omogućeno je stanovnicima naselja pogođenih poplavama da u roku od 8 dana prijave štetu od prirodne nesreće. No većina mještana ne vjeruje da će ikada dobiti naknade i trude se da štetu saniraju vlastitim novcem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pukotine, pojava veće količine vode pri obilnim kišama, loša ugradnja betona i kačenje ventilatora na površine bez armature samo su neki od problema u tunelima na jednoj dionici autoputa Bar Boljari u Crnoj Gori, čiji je glavni izvođač kineska kompanija CRBC. Do ovih nalaza došla je nevladine organizacije Akcije za socijalnu pravdu. O ključnim nalazima o stanju autoputa na mjesec od planiranih završetka radova sa direktoricom nevladine organizacije Ines Mrdović razgovarala je Aneta Durović.
Ines, analiza koju je vaša nevladina organizacija objavila pokazuje brojne probleme na autoputu. Vi ste objavili probleme čak u 16 tunela. Na konkretno kakve probleme analiza ukazuje?
Konkretno kada se radi o tunelima, tu se može zaključiti da postoji veći broj problema. Između ostalog, jedan od problema je recimo ugradnja, loša ugradnja betona, pojava različitih pukotina na manje više svim tunelima na toj dionici, nakon čega je kineskoj kompaniji nalagano da popravi i taj dio.
Da li je navedeno zašto su takvi problemi nastali? Prosto imamo li uzrok?
CRBC nije istražio uzrok, odnosno nije nadležnim komisijama i inženjeru makar do tog perioda, do sredine ovog ljeta, dostavio dakle studije i podatke, nije istražio šta je uzrok tog problema. Zatim tu je pojava vode prilikom većih kiša na, to se navodi u dokumentaciju, na obodima, na gornjim obodima tunela, kao i dakle na donjem dijelu. Zatim tu je problem sa betonskim ivičnjacima, zatim kačenje ventilatora u tunelima na površinama na kojima nema armature. Pa se onda postavlja pitanje, makar se tako navodi u dokumentaciji, koliko je stabilna konstrukcija tih tunela.
Problemi u analizi detektovani su do sredine ljeta ove godine. Da li imate informaciju da li je to sanirano u međuvremenu? Da li vam se neko od nadležnih možda obratio nakon što je analiza objavljena?
Mi smo na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama tražili neku dodatnu dokumentaciju, međutim još nijesmo dobili te podatke i iz tog razloga ja potenciram da se radi o periodu do sredine ljeta ove godine. Međutim, iz te dokumentacije se prosto može steći utisak da se prosto radi o poprilično velikim problemima sa jedne strane, a sa druge strane se stiče utisak da kineska kompanija ne žuri mnogo da neke probleme riješi, tako da onaj rok koji je ranije najavila vlada da do 30. novembra ove godine će biti završeni makar ti građevinski i ti ključni radovi, ja prosto sumnjam da će se tako nešto i desiti, jer onda ostaje popriličan dio posla, čak i ukoliko se, kad pričamo o toj nekoj ključnoj građanskoj, ajde kažemo operativi, odnosno tim osnovnim građanskim radovima, čak i ako se gro takvih radova završi, do 30. novembra tu ostaje još sijaset drugih stvari.
O problemima prilikom izgradnje dionice autoputa Bar Boljari u Crnoj Gori sa direktoricom Akcije za socijalnu pravdu Ines Mrdović razgovarala Aneta Durović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uprkos kampanji za vakcinaciju i dostupnosti vakcina u Srbiji je do početka novembra protiv koronavirusa vakcinisano nešto više od 55% stanovništva. Doktorica Snežana Kalabić radila od početka pandemije u ambulanti, zatim u COVID bolnici, a sada na vakcinalnom punktu u Novom Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa govori o tome kako izgleda borba ljekara za zdravlje građana. Razgovarao Peđa Urošević.
Doktorka Kalabić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa opisuje kako izgledao jedan njen običan radni dan u jeku pandemije COVID-a.
Mi smo možda malo bili specifični. Prvi dan je bilo da smo radili ono normalno radno vreme od 7 do 20. Kolega i ja smo se smenjivali, radili smo svaki dan. Vrlo brzo je to bila potreba da se produže radno vreme, pa smo radili do 10. Znači, i nas tri lekara i tri tehničara su bila u toj ambulanti. Mi smo sve vreme radili tam. Mislim, do nastroje smo radili od marta do kraja juna.
Doktorka Kalabić kaže da pamti trenutak kada je čula da su u Srbiji obezbeđene vakcine u januaru 2021. godine.
Kada smo čuli da je država omogućila vakcine, ja sam se mnogo obradovala. To mi je bilo, dalo mi veliku nadu. Znate, znate da je vakcinacija, u stvari, da je vakcina tekovina ove moderne medicine i da je vakcina spasla zaista toliko života. I onda imate za tu bolest koju ne znate kako će to gde ide, dobijate nadu, a to je ta vakcina. Ja moram da kažem da sam, čim je stiglo kod nas u Dom zdravlja, da sam se prijavila, da sam se još u januaru vakcinisala, prijavila sam i roditelje, tako da su i oni prvog dana kad je pušteno vakcinisani i mi smo od država je organizovala, pošto se smatralo da u domovima zdravlja neće moći tako veliki broj ljudi da se vakciniše, organizovani su masovni punktovi. Sajam je otvoren 19. januara i to je zaista u tom trenutku bio najveći punkt za masovnu imunizaciju.
Sada kada smo zvanično u ovom četvrtom talasu pandemije, broj zaraženih raste, ljudi umiru. Procenat vakcinisanih, uprkos velikoj dostupnosti vakcine, stagnira. Šta doktorka Kalabić misli, zašto se to dešava?
Pa mislim da ljudi neke informacije ili pogrešno obrađuju ili dobijaju pogrešne informacije. Vi morate, kad razmatrate nešto, da uzimate ono što je činjenica, a ne neko mi je rekao da to nije neka priča. Znate, Mira bila, pa su Miri rekli. Mi smo svakodnevno, mislim, za sebe lično mogu da kažem, svaku noć čitam one studije.
Među ljudima koji dolaze nakon što su uvedene obavezne COVID propusnice, posle 22, dosta je i mladih. Doktorka Kalabić nam prenosi kakva su pitanja mladih, šta oni misle i šta ih interesuje.
Pa dosta mladih ljudi se plaše da li će to uticati na reprodukciju, da li njih može neko da prati, ja ne znam zaista, i ovo čipovanje, dalje razgovarati o tome, a da svi nosimo sa sobom mobilne telefone gde može da nas prati bilo gde. Mislim, vi ste videli da ovi mladi ljudi imaju ne jedan, nego dva telefona, znate i sami da svaki mobilni telefon može da se prati. Ne znam zašto onda strah od čipovanja, a ne želite da primite vakcinu koja može glavu da spasi.
Doktorka Kalabić kaže da se ipak dovoljan broj ljudi prijavljuje za treću dozu vakcine.
U jednom trenutku sam pomislila da je to nije dovoljno, ali kako pratim ove brojeve, mislim da ima se i da je dosta ljudi, dosta veliki odziv za tu treću vakcinu. Jer onako kad pogledate da je ta masovna imunizacija bila u stvari januar, februar, mart, april i mislim da ovaj period od kako je krenuo avgust, septembar, oktobar, da je dovoljan broj ljudi koji se vakciniše trećom dozom.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Broj zaraženih i umrlih od koronavirusa u Hrvatskoj raste, a vlasti su donijele nešto strožije epidemiološke mjere. Prema ocjeni kritičara, prekasno. Međutim, i ove zakašnjele i razmjerno blage mjere izazvale su negativne reakcije desne opozicije i sindikata državnih i javnih službi. Pripremio Enis Zebić.
Kao i obično ponedjeljkom, zbog manjeg broja testiranja, vikendom manje je i novo zaraženih, njih 1242, a 46 ljudi umrlo je unazad 24 sata. Prošlog tjedna Hrvatska je prešla brojku od 7000 novo zaraženih u jednom danu i dosegla 50 preminulih. Zato se od ponedjeljka 15. studenog uvode obavezne COVID potvrde za sve državne i javne institucije, uključujući škole, kako za zaposlene, tako i za korisnike. Sve ove brojke i sva ova histerija i strah rezultat su toga što vlada nije ništa napravila da u ovu drugu pandemijsku jesen uđemo spremni, kaže za naš program urednik politike na portalu Telegram.hr Jasmin Klarić, podsjećajući da je premijer Andrej Plenković krajem lipnja kazao kako ne bi dao ni kune za kampanju promocije cijepljenja, jer eto, cjepivo je tu i na građanima je samo da dođu i da se cijepe, podsjeća Klarić na premijerove riječi.
Oni nisu napravili ništa, to je bila njihova politička odluka i sad naravno pokušavaju improvizirati da su u krajem lipnja, tad kad je Plenković izgovorio da ga ništa više oko toga ne zanima, da su tad barem najavili od 1.9. da će se COVID potvrde uvesti u sve djelatnosti koje se tiču posla s državom. Mislim da bi već preko ljeta imali dosta više cijepljenih nego što smo imali do sad i da bi imali manje problema danas. Ali eto, nisu ništa napravili i sad se moramo nositi sa svim kaosom u kojem smo se našli.
Sa druge strane, desna populistička opozicija skočila je na ove najave mjera, pogotovo na najavu da zastupnici bez potvrde o cijepljenju neće moći u Sabor. Za Klarića ni to nije iznenađenje, jer nije cijepljeno 42% odraslih i iako će se ta brojka zbog nagle navale na cijepljenje smanjivati, još uvijek će ostati veliki prostor za političko poentiranje gdje desnica vidi svoju priliku.
To isto je kako bilo očekivano i nije nimalo iznenađujuće da se sad tu stvaraju političke platforme, a tome će vjerojatno pisati i pričati o tobožnjim slobodama, tobožnjem pravu na izbor i ostalim stvarima kojima se sad već priča na desnici. Kažem tobožnje jer ne postoji nikakvo osobno pravo na ugrožavanje tuđeg zdravlja, to je ono što necijepljeni rade.
Osim desnice, obaveznom uvođenju COVID potvrda u državnu i lokalnu upravu i javna poduzeća i ustanove bune se i sindikati. Predsjednica sindikata lokalnih i javnih službenika i namještenika Iva Šušković.
Ne bismo trebali na ovaj način ograničavati pravo na rad i pravo na korištenje ovih usluga koje pruža javni sektor. Dakle, ovime se to čini na neki način ipak i prema građanima Republike Hrvatske i prema zaposlenima u javnom sektoru.
Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić pojasnio je novinarima svoju prvu reakciju na najavu mjera kad je kazao zašto se COVID potvrda traži za škole, a ne i za kafiće ili shopping centre.
Gubici koji nastaju u gospodarstvu, u shopping centrima i koji se vide kroz nekakav PDV i tako dalje, oni se mogu iskazati u milijardama. Međutim, nikog u ovom društvu ne zanima koliki su gubici u obrazovanju. Škole ne isporučuju PDV, one isporučuju nešto puno važnije od toga za svako zdravo i normalno društvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org
Iz svijeta. Napad dronom na rezidenciju iračkog premijera Mustafe Al-Kazimija poslije više sedmičnih tenzija između vlade u Bagdadu i proiranskih militantnih grupa koje tvrde da su žrtve izborne prevare na parlamentarnim izborima održanim prošlog mjeseca, mogao bi biti uvod u opasnu eskalaciju, pišu svjetski mediji. Predsjednik Nikaragve Daniel Ortega osigurao je četvrti petogodišnji mandat na izborima koje je Washington opisao kao komediju. Jedina nepoznanica je koliko je bio slab odziv birača, budući da su svi ozbiljni rivali šefa države stavljeni u zatvor, piše agencija AP. Brod njemačke humanitarne organizacije sa više od 800 migranata, među kojima je 15 djece, pristao je u talijansku luku Trapani na ostrvu Sicilija. Talijanske vlasti dozvolile su brodu CI da pristane poslije nekoliko dana čekanja na Sredozemnom moru. Većina odraslih putnika bit će prebačena na druge brodove radi karantina zbog koronavirusa, dok će oko 160 maloljetnika, uključujući bebe i drugu djecu mlađu od 4 godine, biti smješteni u skloništa na kopnu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa direktorom američke obavještajne agencije CIA Williamom Burnsom tokom njegove zvanične posjete Moskvi početkom novembra, izjavio je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Kako prenosi RIA Novosti, Peskov je rekao da su teme razgovora bile bilateralni odnosi, krizna situacija u diplomatskoj praksi i razmjena mišljenja o regionalnim sukobima. Cijena prirodnog gasa porasla je jutros na londonskoj berzi iznad $960 za 1000 kubnih metara, prenosi Reuters, dodajući da isporuke gasa cjevovodom Jamal Europa između Rusije i Njemačke nakon tri uzastopna dana protoka od četvrtka do subote neće biti pokrenute danas, prema informaciji sa web sajta njemačke kompanije za prenos tog energenta Gascade. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Pronađite više na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Najnovije podcaste slušajte i na aplikacijama iTunesu, Spotifyu i Google podcastima.
Sa vama su bile Svetlana Petrović i Ajla Obradović. Do narednog slušanja. Lijep pozdrav.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Koliko smo blizu? Adnan Đuliman iz Mostarskog omladinskog kluba Novi Val.
Možda smo prije 10 godina bili puno bliže nego danas. Svi smo, mi moramo biti svjesni političke situacije u Bosni i Hercegovini, ono što se dešava. Mislim da tu najviše ispaštaju građani ove države.
Trgovina ljudima i dalje ozbiljna prijetnja u Evropskoj uniji uprkos postignutom napretku, a ovaj problem prisutan je i u Bosni i Hercegovini,
koja je u domaćim dokumentima označena kao zemlja porijekla, tranzita i odredišta za trgovinu ljudima u svrhu prisilnog prosjačenja, činjenja krivičnih djela, seksualne i radne eksploatacije, služenja u domaćinstvu, dječje pornografije i prisilnih brakova.
Tokom emisije govorit ćemo i o skromnom transplantacijskom programu u BiH, bespovratnim sredstvima Europske unije za poljoprivrednu proizvodnju, a čućemo i lijepu priču bračnog para koji slavi 70. godišnjicu braka na dvije adrese, u Goraždu i Štokholmu. Ostanite uz nas.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Bosna i Hercegovina je vjerovatno prije 10 godina bila bliže Evropskoj uniji nego danas. Razloge treba tražiti u političkoj situaciji zbog koje ispaštaju građani. To u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Adnan Đuliman, prvi čovjek omladinskog kluba Novi Val i ekocentra Blagaj kod Mostara, organizacije koja već više od decenije radi na provođenju projekata zaštite prirode i jačanja civilnog društva. Đuliman dodaje da ponekad, nažalost, i građani svojim ponašanjem ne doprinose poboljšanju opšte situacije u zemlji. Više o tome u prilogu Mirsada Behrama.
Omladinski klub Novi Val iz slikovitog Blagaja kod Mostara 15. godina radi na zaštiti autohtonih hercegovačkih biljnih i životinskih vrsta, zatim kroz edukaciju o prirodi na približavanju djece osnovaca pripadnika tri konstitutivna naroda iz Mostara i Nevesinja. Učestvuju i u kampanji da se zabrani izgradnja mini hidroelektrana na BH rijekama. U intervju vođenom u ekocentru Blagaj, smještenom pored tog mjesta u Kraškom klancu, prvi čovjek Novog Vala, Adnan Đuliman, kaže da nakon svega može reći da je BiH danas daleko od priključenja Evropskoj uniji.
Možda smo prije 10 godina bili puno bliže nego danas. Svi smo, mi moramo biti svjesni političke situacije u Bosni i Hercegovini, ono što se dešava. Mislim da tu najviše ispaštaju građani ove države.
Đuliman tako navodi da organizacija Novi Val provodi projekat Misli o prirodi u 5 mjesta u oba BH entiteta i među sva tri naroda. Nevesinju, Ljubinju, Stocu, Čapljini i Blagaju. Raspoloženje je svugdje slično.
I mi smo na terenu, mi razgovaramo s ljudima, mi, znači manje više, to je sve u par deka, što bi se reklo, između svih ovih lokalnih zajednica i stvarno je nekako imamo više da je ljudima više puna kapa cijele te priče, da svi žele da rade, da ostaju ovdje, da se bore, a mi ukoliko želimo da idemo prema Evropskoj uniji, čeka nas dugotrajan i proces i put.
A put je dug jer se još uvijek u BiH ne zna tačno kako sistem funkcionira i ko je za šta nadležan i odgovoran. Predsjednik omladinskog kluba Novi Val, Adnan Đuliman, govori.
Sad zamislite šta se dešava na manjim nivoima vlasti i u manjim sredinama kad vi idete u 6 nekih različitih kancelarija i dobijate odgovor. Nismo mi zato soba broj 3, vi uđete soba broj 3, on kaže ne, pogriješili ste soba broj 5. Vi dođete soba broj 5, on vam kaže, ma ko vas je poslao, mi uopšte nemamo pojma o čemu vi pričate.
Đuliman podsjeća i kako ljudi u BiH imaju bogom danu prirodu, kojom se načelno svi ponose.
Onda odete malo na ulicu, odete, pogledate rijeke, šta nam se dešava s rijekama, pogledate šta nam se dešava sa šumama, nema kontrole, eksploatacija nevjerovatna.
Iz nevladinog sektora još kažu kako se često, i to s razlogom, čuju kritike na račun vlasti. Jedan takav slučaj je nastojanje udruženja da spriječe izgradnju mini hidroelektrana na obližnjem ušću rijeke Bune u Neretvu. O tome prvi čovjek Novog Vala iz Blagaja, Adnan Đuliman, kaže da je nezamislivo da neko želi jedan takav biser prirode poput Bunskih kanala zabetonirati.
Na kraju krajeva to je vrsta tih mini hidroelektrana i tehnologija sama proizvodnje električne energije došla na tako visok nivo da bukvalno par ljudi bi tu bilo zaposleno i to je cijela priča, razvalili cijeli taj dio. I ne samo Bunski kanale, zaboravimo Bunske kanale, da trebamo da pričamo o Bosni i Hercegovini, što se radi sa uništavanjem svih naših rijeka.
Međutim, prvi čovjek ekocentra Blagaj, Adnan Đuliman, kritizira i ponašanje samih građana, te navodi samo jedan primjer.
Evo, grad Mostar, super očišćena relacija Blagaj Mostar, papirića jednog nije bilo. Znači jedne boce. Sad se krenete prema Mostaru, Blagaj, pogledajte koliko je boca se nalazi. Samo navodim jednu relaciju s lijeve i s desne strane, a to su sve nesavjesni građani koji su izbacili te boce kroz prozor.
Đuliman navodi još jedan vrlo znakovit slučaj.
Mi smo imali par deponija koji smo kroz projekte Misli o prirodi, kroz Eko Hub, uradili savršeno, očistili, sredili. Za 20 dana smo došli na tu lokaciju, nemo što da vjerujete. I onda sad mi sam sve postavljamo pitanje šta sad radimo.
Rješenja ima. Predsjednik Omladinskog kluba Novi Val i prvi čovjek ekocentra iz Blagaja, Adnan Đuliman, smatra da se, na primjer, treba fokusirati na mlade.
Svi pričaju da mladi ljudi odlaze odavde i to je činjenica zato što ne vide perspektivu, zato što ne vide da mogu napredovati u svom poslu.
Također, Đuliman ističe i kako bi bilo bitno u procese u BiH uključiti i dijasporu.
Jer je nama dijaspora vrlo bitna. Mi imamo veliki broj visoko obrazovani ljudi, ako tako mogu da ih nazovem, koji se nalaze širom Evropske unije, koji su završili vrhunske fakultete i koji imaju želju da se vrate u Bosnu i Hercegovinu i ovdje da krenu sa nekim ili političkim angažmanom ili biznis angažmanom ili nekom sličnom stvari.
Ima znakova da se građani bude, dodaje Đuliman, i naglašava kako se pokazuje da u BiH se ne može ništa uraditi bez lokalne zajednice. Zato upućuje apel građanima.
Da mislimo o prirodi, da vodimo računa, da priroda ne završava iza našeg zida koji se nalazi krajem okolo naše kuće. To pogotovo želim da naglasim onim ljudima koji samo otpad i kese prebace preko zida tamo nekom koji će to riješiti.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Tokom prošle godine u Evropi je izvršeno 35.529 transplantacija organa. I onako skroman transplantacijski program u Bosni i Hercegovini u potpunosti je zaustavljen izbijanjem pandemije, pa je u posljednjih 20 mjeseci obavljeno svega 5 transplantacija. Na bosansko-hercegovačkim listama za transplantaciju trenutno je nešto više od 300 pacijenata koji čekaju novi bubreg, jetru ili srce, a lista bi dakako bila duža kada bi pacijenti imali nadu da će jednog dana dobiti mogućnost transplantacije u Bosni i Hercegovini umjesto prikupljanja novca za odlazak u inostranstvo. Priču o tome ima Azra Bajrić.
Zeino Japić iz Cazina pune 23 godine ide na hemodijalizu. Isto toliko godina nada se novom bubregu.
Od 98. idem na dijalizu. Hemodijalizu 3 puta sedmično u Cazinu. Sporo ide i tako već izgubila sam i nadu i sve. Sve ide sporo, nešto prikupljanje novca za donaciju, to je sve preko interneta.
U Bosni i Hercegovini ima oko 3000 dijaliziranih pacijenata. Transplantacija 20. godišnje, a od izbijanja pandemije u posljednjih 20 mjeseci svega 5. Tomislav Žuljević, predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenata Federacije BiH.
Od 1999. godine kako se radi transplantacije u Bosni i Hercegovini pa do dana današnjeg urađeno je transplantacija onoliko koliko Hrvatska uradi godišnje. Nemoguće je da Hrvatska može toliko da bježi od nas. Imamo iste ljude, stručnjake, maltene isti mentalitet. Na tom planu moramo poraditi iz razloga što nam ljudi umiru. Imamo 400 ljudi koji umru godišnje na dijalizi, imamo ljude koji čekaju na transplantaciju srca koji su bez ikakve nade, obzirom da se transplantacija srca u Bosni i Hercegovini ne radi.
Najbolje to zna Nermin Zubović iz Velike Kladuše, koji je već 5 godina prvi na listi za transplantaciju srca. Zahvat se ne radi u BiH, a van granica ne može, jer Bosna i Hercegovina nema potpisan sporazum sa eurotransplantom.
Već sam predao, ne znam gdje nisam, međutim nikakvih naznaka nema da bi se nešto moglo desiti u pozitivnom smislu, da bi se moglo odraditi neka transplantacija ili nešto. Kako meni, tako i drugima, mislim, zbilja muka što se tiče Bosne i Hercegovine. Jednostavno, transplantacijom rješavaš se pola lijekova, ne koristiš i više, imaš, vraća se nekom u normalnom životu, ko svakdje u svijetu, evo, Hrvatska primjer, Slovenija primjer, imam kolege koji su tamo transplantirani, koji žive normalnim životom. A ove odavde moje kolege što su došli na listu kad i ja, oni su završili u zemlju, nažalost. A to očekuje i nas ostale.
Na listi za transplantaciju srca je još 12 pacijenata, na jetru čeka 20-ak, na bubreg oko 270. Realno se radi o većem broju ljudi koji čekaju na transplantaciju, no već su izgubili svaku nadu u mogućnost transplantacije u Bosni i Hercegovini. Tomislav Žuljević, predsjednik udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenata, adresira odgovornost na vladu Federacije BiH, odnosno kliničke centre, jer novac i zakonska regulativa, kada su u pitanju svi organi osim srca, nisu prepreka.
Zato što se svake godine odvoji 2,5 miliona maraka u Fondu solidarnosti za transplantacije. Možete zamisliti, mi smo i 2020. odvojili 2,5 miliona pa smo imali 3 ili 4 transplantacije. Evo, 2021. ćemo imati možda 10 transplantacija do kraja godine, a odvoji se 2,5 miliona. Dakle, novac nije problem. Zakon nije problem, zakonsku regulativu smo izmijenili.
Izgubivši nadu, poput Zejne sa početka priče, ljudi spas traže van Bosne i Hercegovine i sami prikupljaju sredstva.
Bosna i Hercegovina se pretvorila u državu apel za pomoć. Evo, pogledajte okruženje, postoji li to igdje? Zaista mi je žao ljudi koji su u potrebi i koji moraju prikupljati novac. Žao mi je njih zato što imamo oni koji to zloupotrebljavaju. Imate ljude koji prikupljaju novac, a nije potreba. Morate znati da Fond solidarnosti svaku transplantaciju koja se ne može uraditi u Bosni i Hercegovini plaćaju. Znači, imate recimo par koji imaju kontrakrvnu grupu i sad trebaju ići u Tursku ili u Hrvatsku na transplantaciju ili u Francusku, nebitno. To plaća država. Dakle, imaju novci odvojeni. Nevezano za ova 2,5 miliona transplantacije koje se rade u Bosni i Hercegovini. To su posebni novci.
Udruženje dijaliziranih i transplantiranih pacijenata Federacije BiH i Donorska mreža Bosne i Hercegovine stoga su ove godine povodom Evropskog dana doniranja organa pokušali javnim apelima nadležnima ukazati na potrebu intenziviranja transplantacijskog programa u Bosni i Hercegovini, ujedno senzibilizirati javnost o potrebi razvijanja donorske mreže, jer u Bosni i Hercegovini, za razliku od evropskih zemalja, transplantacije se uglavnom rade sa živih donora. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Trgovci ljudima u jednoj godini na globalnom nivou prema procjenama ostvare dobit od skoro 30 milijardi eura. Ovo se navodi na stranicama Evropske unije, čije je glavno političko tijelo Evropska komisija ove godine predstavila novu strategiju za suzbijanje trgovine ljudima do 2025. godine. Evropski zvaničnici navode i da je trgovina ljudima i dalje ozbiljna prijetnja u Evropskoj uniji unatoč napretku postignutom proteklih godina, a ovaj problem prisutan je i u Bosni i Hercegovini. Poslušajmo što je o tome saznao Arnes Grbešić.
U novoj strategiji Evropske komisije za suzbijanje trgovine ljudima ukazuje se i na značaj međunarodne saradnje, jer polovinu žrtava identifikovanih u Evropskoj uniji čine državljani zemalja koje nisu članice. Žrtve su uglavnom žene i djevojke kojima se trguje u svrhu seksualnog iskorištavanja. Ovaj oblik organizovanog kriminala prisutan je u Bosni i Hercegovini, koja je u domaćim dokumentima označena kao zemlja porijekla, tranzita i odredišta za trgovinu ljudima u svrhu prisilnog prosjačenja, činjenja krivičnih dijela, seksualne i radne eksploatacije, služenja u domaćinstvu, dječje pornografije i prisilnih brakova. Neke od žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini smještene su i u sigurnoj kući fondacije Lara iz Bijeljine. Predstavnica te organizacije Ljilja Lukić.
Ono što eto možda može se reći da ima malo pomaka nabolje u odnosu na prethodne slučajeve koji uglavnom nisu kvalifikovani kao trgovina ljudima, jeste da trenutno u našoj sigurnoj kući već izvjesno vrijeme je kod nas maloljetna djevojčica koja je dva puta prodavana za prinudni brak. Oba puta je bježala iz takve situacije. Na kraju je završila kod nas u sigurnoj kući. Dakle, SIPA je završila saslušanje. Još uvijek su u toku istražne radnje. Međutim, postoje velike šanse i mi se nadamo a to da će taj slučaj biti kvalifikovan kao trgovina ljudima.
Lukić ukazuje i na drugi specifičan primjer.
Kod nas u sigurnoj kući također je maloljetna djevojčica kod koje također postoje svi elementi trgovine ljudima, međutim taj njen slučaj je kvalifikovan kao obljuba nad maloljetnim djetetom i upoznavanje sa pornografskim sadržajem. Dakle, ono što možemo zaključiti jeste da jako veliki broj takvih takvih slučajeva, slučajeva trgovine ljudima, nažalost ne dobije svoj sudski epilog, jer takvi slučajevi ne budu kvalifikovani kao trgovina ljudima, bez obzira na sve elemente koje posjeduju.
Sličan primjer navodi i Bratislav Radonjić iz Centra za socijalni rad u Doboju, koji je i član regionalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima.
U Doboju, kako ja znam, prije više dvije godine bio slučaj ugovorenih maloljetničkih brakova, ugovoreno maloljetničkog braka koji je po mojim saznanjima na sudu Banja Luci okarakterisan kao običajno pravo, znači uopće nije okarakterisan kao trgovina ljudima.
U Bosni i Hercegovini je također usvojena strategija suprotstavljanja trgovine ljudima do 2023. godine. Potrebna je međutim i promjena u pristupu pravosudnih institucija, naglašava Ljilja Lukić iz Bjeljinske fondacije Lara.
To je jako veliki broj žrtava koji uopšte ne žele da prijave krivično djelo trgovine ljudima, dakle ili ne vjeruju u sistem, ili se boje odmazde, ili obzirom da je veliki broj maloljetnih žrtava, vjerovatno još uvijek nisu ni svjesni da je u pitanju trgovina ljudima i ne znaju ni sami kome i kako treba da se obrate. Zbog toga je bitan taj neki pristup takav da dakle svi u saradnji, nevladine organizacije, institucije, ministarstva, da svi zajedno stalno radimo na tome i da se ta strategija koju imamo, zakone koje imamo, sve konvencije koje je potpisala Bosna i Hercegovina primjenjuju i sa svakim novim slučajem koji dobije svoj sudski epilog jačaće i ta svijest i kod običnih građana i kod onih koji su potencijalno žrtve, kao i kod žrtava trgovine ljudima, da postoji izlaz, da sudovi rade svoj posao i da ta njihova situacija ne mora da ostane takva.
Prosjačenje je prisutno u svim dijelovima Bosne i Hercegovine i također može biti oblik trgovine ljudima. Na području Doboja, prema podacima lokalne policije, u posljednje tri godine nisu zabilježeni takvi slučajevi. U policiji navode da su prosjaci koje evidentiraju uglavnom maloljetnici iz siromašnih porodica, najčešće pripadnici romske populacije. Predstavnik policijske uprave Doboj, Ljubiša Đukanović.
Tu smo sankcionisali njihove roditelje koji su navode na prosjačenje. Većina i tih roditelja se bavi prosjačenjem. Što se tiče same sankcija, zato zakon o javnom redu miru predviđa novčanu kaznu od 200 do 800 kunskih maraka za lice koje se bavi ili navodi na drugo lice na prosjačenje, i teži oblik kada lice navodi duševno bolesno zaostalo ili maloljetno lice na prosjačenje od 400 pa do 1200 kunskih maraka.
Ljilja Lukić iz Fondacije Lara iz Bjeljine navodi da je na području Bosne i Hercegovine u prvih pola godine otkriveno oko 40 maloljetnika potencijalnih žrtava trgovine ljudima koji su se bavili prosjačenjem. Radna eksploatacija je također oblik trgovine ljudima, dodaje Lukić i napominje da se žrtve vrbuju i preko oglasa za posao u inostranstvu.
Naši ljudi, nažalost, zbog takve kakve ekonomske situacije u našoj zemlji, odlaze u inostranstvo da rade i prihvataju, dakle, i te sumnjive ponude za posao, gdje im se ne garantuje ni plata, dakle ni smještaj, oduzimaju im se dokumenta. Toga je nažalost bilo i vjerujem da će biti još uvijek, zato dosta treba raditi na prevenciji, odnosno na upoznavanju građana sa opasnostima od radne eksploatacije. Fondacija Lara je zajedno sa mrežom Ring baš prošle godine radila u saradnji sa Savjetom Evrope jedan veliki projekat za radnu eksploataciju. Ono što je meni lično bilo, pa hajde kažem i malo poražavajuće, jeste da veliki broj građana uopšte ne smatra radnu eksploataciju trgovinom ljudima, što znači da ne shvata dovoljno opasnosti koje ona sobom nosi. I još jedna stvar na koju dosta treba obratiti pažnju, dosta raditi na prevenciji, jeste sve veće regrutovanje maloljetnih i čak i mlađih ljudi koji više nisu maloljetni putem digitalnih tehnologija, a kasnije dakle iskorištavanje za različite vidove trgovine ljudima, uključujući i seksualnu eksploataciju.
Dio nove evropske strategije za suzbijanje tog dijela organizovanog kriminala odnosi se na razbijanje poslovnog modela trgovaca ljudima na internetu i izvan njega, te se precizira kako će Evropska komisija voditi dijalog sa internetskim i tehnološkim kompanijama kako bi se smanjila upotreba virtualnih platformi za vrbovanje i iskorištavanje žrtava. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini je raspisan novi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Europske unije u iznosu od 3 miliona maraka za poljoprivrednu proizvodnju. Sredstva su namijenjena za investicije u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u okviru projekta EUR for Agri. zabilježio Zoran Matkić.
Šef odsjeka za ruralni razvoj pri odjelu za poljoprivredu Brčanske vlade Branko Brkić kaže da je objavljen javni poziv nastavak projekta Eufor Agri ukupne vrijednosti preko 20 milijuna konvertibilnih maraka, a zahvaljujući kojem su značajna sredstva dobili i brčanski poljoprivrednici. Novo raspisani javni poziv, kaže Brkić,
koji je objavljen 4. oktobra, traje do 3. decembra, jeste mjera podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Cilj ove mjere, inače cilj normalno cijelog projekta, jeste unapređenje poljoprivredne proizvodnje u Bosni i Hercegovini, a cilj ove mjere jeste znači poboljšanje odnosno tih prerađivačkih kapaciteta u prehrambenoj industriji.
Brkić naglašava da nastavak projekta Eufor Agri
podrazumijeva već postojeće sektore koji su i do sada bili podržavani, sektor prerade voća i povrća, sektor prerade mlijeka, sektor prerade mesa, sektor prerade jaja, ali smo sada kroz ovu mjeru i proširili određenu podršku na sektor proizvodnje i konzerviranja ribe i, što je vrlo interesantno, na proizvodnju gljiva, na proizvodnju ljekobilja i meda i mednih proizvoda.
Brkić se nada da će značajan dio bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju putem projekta Eufor Agri i ovoga puta povući brčanski poljoprivrednici.
Naši poljoprivredni proizvođači konkretno u Brčkom distriktu su pokazali i u prethodnim pozivima prilično interesovanje, obzirom da, kako narod kaže, ništa ne uspijeva kao uspjeh, da su već određeni korisnici povukli određena sredstva, što je naravno bila i najbolja preporuka svim zainteresovanim da se javljaju na ove javne pozive. Naravno, javni poziv zahtijeva određen trud i određena znanja, ali zato smo mi, kažem, tu u odsjeku koji smo bili i jesmo i ostaćemo buduće, ta neka adresa koja koordinira sav taj proces.
Kroz projekat Eufor Agri ranije je podržano 45 investicija bosansko-hercegovačkih poljoprivrednika i poduzeća ukupne vrijednosti blizu 11 milijuna maraka, od čega je više od 6 milijuna financirala Europska unija, a ostatak UNDP. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org. I za kraj emisije priča o Goraždanima Sevdi i Ibri Aganoviću, koji svoju godišnjicu braka obilježavaju na dvije adrese, u Goraždu i u Štokholmu. Proživjeli su mnogo lijepih, ali i ružnih stvari, preživjeli dva rata, a njihovu ljubav nije prekinula ni udaljenost, ni razdvojenost tokom onog posljednjeg. Ovih dana obilježit će 70. godišnjicu braka i kažu da nikada nisu bili sretniji nego danas. Njihovu priču bilježi Alen Bajramović.
Ni nakon nekoliko pokušaja Ibro Aganović nije bio siguran da li se uspio prisjetiti godine kada je prvi put vidio svoju današnju suprugu Sevdu. Bile su to ratne 40. godine prošlog stoljeća, kada su oboje bili još djeca.
Ja mislim, negdje je to bilo možda 1943. i 4. godine, kad mi je bilo 8 godina. Jedne prilike ja sam išao savijati konje, bili su konji, pa sam ja išao da savijem konje i najti smo pored njene kuće. Najti smo pored njene kuće, nju vidio, že sjedi na kavalici, zvala se kavala. Nešto plače, majka je ružna, ja pitam, šta to ti plačeš, kaže, šta je tebe briga prolazi? To je bio prvi susret kad sam ja nju vidio, prvi put. Kao dječak.
Tadašnja su pravila bila mnogo strožija od današnjih, pa su se i mladi zabavljali na drugačiji način. Sevda Aganović.
Nisi mogao stajati ni rukovat se, ni otvori prozor, on dolje ti gore i pričaj. Čuje čitav komšiluk šta pričaš.
A je li dolazio na prozor?
Ma ja šta je? Navliju na dvorište dole.
Ma nije puno, možda neko, ne znam koliko, desetak puta, možda nisam više. To je bilo već pri kraju. Onako jesmo se razna sjela, teferiće, ne znam ovo, u mimohodu ovo, šalili se i ovo. Majka njena je volila mene, moja je majka volila nju, majke su se to najviše bile uzrok da je to bilo sve da se skopća.
Susreti na Sevdinom prozoru trajali su do 1951. kada su tada 19-godišnji Ibro i godinu mlađa Sevda sklopili brak. Od tada do danas prošlo je puni 7 decenija. Dobili su troje djece, 4 unuka i 3 praunuka, pa su sretniji nego što su ikada bili.
U životu smo se, možda ne znam iz početka, ne znam ono, kad smo bili još mlađi, kad smo suzeli pa možda gozdu dvije ili ne znam ja, onako više puta smo se došli do sporazuma, te za ono, ali nikada se nismo posvađali da nismo, da je bilo dva ili tri dana pa da nismo govorili. Ona je djecu gojila, a ja sam radio.
Ibro je radio brojne poslove sve dok 1962. nije primljen u tadašnju Azotaru u Vitkovićima kod Goražda.
Radio sam gore razne poslove, završio sam polukvalifikovani, kvalifikovani, visoko kvalifikovani, što je bilo završio. A uz to sam sve radio, poslije sam polago ovdje, ono što sam napustio 57. godine, onda sam polago ovdje položio zidarsko-tesarski visoko kvalifikovani radnik. Napravio sam sigurno 50 kuća u Goraždu.
Pred sam početak rata Sevda je preko Srbije i Makedonije uspjela stići do Švedske. Ibro je ostao u opkoljenom gradu kontaktirajući sa suprugom uz pomoć radioamatera.
I bio do završetka rata, civilnoj zaštiti. Sjekao drva, pravio kronaže, znao se šta sam se radio. 96. godine, pošto je žena otišla, odale pobjegla 91. godine. Ona otišla do Užica, ne znam, pa do Makedonije, otišla za Švedsku, onda je postala ona odozgo, smo se nekako preko onoj radio veze, smo sporazumili, postala mi da idem za spajanje, nisam mogao jedno, dva put, tri put. Dobio sam 3-4 te, onda 96. kad se oslobodilo, kad su pošli autobusi, onda sam otišao za Švedsku.
Goraždaninu koji je tek izašao iz rata bilo je veoma teško da se navikne na novi način života u državi koja duže od dva stoljeća nije ratovala. Nadao se da će ostati mjesec ili dva, ali se prevario.
Ona me onda najposlije kaže, hajde ja tebe upišem u školu, pa da ostaneš ovdje. Upisala me nazor u školu da idem da učim švedski jezik. I malo sam išao tamo sa nekim penzionerima, nisam, ja sve neću, ja hoću kući, ali nema, ona sve nećeš, dajde, dama, baba, počeš je djeca, neće je djeca, uzradoš je djeca, tamo sinovi, tamo šćerka, jedan sin, unuci, čitava familija dođe, oni čitava familija tamo, kuću onda vamo. Tam sam obadvoje, sad imam državljanstvo i švedsko i ovo.
Svoj platinasti pir Ibro i Sevda proslavljaju na dvije adrese. Najprije sa rodbinom u Goraždu, a 11. novembra, kada se izvanično navršava 7 decenija njihovog braka, učinit će to i sa prijateljima u Štokholmu. Iako je u početku život na dvije tako udaljene destinacije izgledao nemoguć, danas je čak i lijepo ljeto provesti na Drini, a zimu u Švedskoj.
Ovdje je ljepše, a gore nam je udobnije. Sad znate kako je. Gore je udobnije i sigurniji život i udobniji život nego što je ovdje, ali ovdje je ljepše nego što je gore. Ovdje je već poznanstvo, veće društvo, veće izlazak, hodanje, ne znam ja, druženje, više porodice, više rodbine, prijatelja, poznanika, svega.
Najsretniji trenuci u njihovom životu vezani su za djecu i unuke, njihove uspjehe tokom školovanja, rođenje praunuka. Oboje na pragu 9. decenije nisu sigurni šta ih je, uprko svim teškoćama, održalo vitalnim, pa da već razmišljaju i o narednom zajedničkom jubileju.
Sad je malo udoban život, a ja sam inače vrlo teški, život je bio vrlo težak. Ja ne znam, ja nemam pojma uopšte šta bi bilo dobro, šta je loše, šta je, da li je to izrana, da li je to rad, da li je, ja sam radio skoro što se kaže i dan i noć.
Dobro, sa svijem sam zadovoljna, sad, sa svijem, iako sam imala kakvi muka, sad je sam sve završila, sve mi je kako treba. Čovjek je zadovoljan kad su ti djeca zdravo. I djeca, i tvoja djeca rođena, pa unučad, pa fino žive, fino se snašli, nema ljepšega veselja. A mi što smo već ostarjeli, mi smo od danas do sutra da mi samo prije oči zatvorimo nego nam koje djece. E to sam ja samo za to.
Ako nisu sigurni jesu li genetika, ishrana ili zadovoljstvo u braku sačuvali njihovo zdravlje, Ibro i Sevda znaju šta je recept za dug brak i slogu. Mnogi će reći da je to razumijevanje, međusobno poštovanje, ali slavljenici iz Goražda na prvo mjesto stavljaju nešto drugo.
Najvažnije je da imaš dosta para. Onda imaš sve. Imaš i poštovanje i sve imaš ako imaš pare. Ako ne imaš para, najviše je svađa za to.
Kažu, nije sve u parama.
E, Boga mi je danas.
Jeste vazda je bilo.
I danas i vazda.
A što ovi prave onda milijone i milijarde ako nije za pare? Što će im te pare? Ja sam vazda radio, imali smo para, nikad nam ni za što zatrebalo nije da nemamo. Samo sam jednom kredit digao, ne znam što sam ga digao. Nikad nisam kredita digao. Zarađivao sam toliko koliko nam je god trebalo da ide i kuće da pravim. Napravili se, ja napravio, ovo je moja treća, pa da pravio sinu kuću, pa pravio, njemu napravio tostavio kuću, pa Čeriki napravio kuću, pa tamo.
Četiri kuće mi imamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
To bi bilo sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Ugodan dan, do slušanja.